10-cu intihar cəhdidir. Onlardan 5-i ölüb. Tibetlilər Çin hökumətinin dini ayinlərin icrasına nəzarətlə bağlı qaydaları sərtləşdirməsinə etiraz edirlər. Bu saat olan son xəbərləri məndən eşitdiniz. Ülkə Akif qızından Azadlıq Radiosunun efirində növbəti xəbərlər saat 1-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Ki söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Oktyabrın 26-sı Çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Bugünkü mövzumuz diktatorların gözyaşlarına kimlər inanmır? Qonağımız uzun illərdir diktatorların psixoloji portretini çizən tədqiqatçı, yazışı, həkim Adgözəl Məmmədov. Xoş gördük Adgözəl müəllim.
Xoş gününüzü görürük. Sağ olun, çox sağ olun.
Təbriklərimizi qəbul edin Azadlıq Radiosunun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Məncə hadisələrin bu cür cərəyan edən bir dövründə bu cür kitabların, bu tipli kitabların olması çox faydalıdır.
Bəli, elə cəmaatın və oxucuların marağından bu hiss olunur.
Çox güzel. Əvvəlcə özünüzü istərdim Azadlıq Radiosu dinləyicilərinə təqdim eləyəsiniz. Sonra soruşacağım ki, bu kitab necə yarandı?
Ümumiyyətlə, Sevda xanım, bu bizim sizinlə bir neçə görüşümüz buna qədər olub. Mən Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişəm. Ta institut illərindən bəri bu mövzularda yazılarım çıxıb. İlk kitabım Siyasilərin Psixoloji Portretləri kitabı idi.
Və neçə ildə oldu bu?
Deməli, tələbəçilik illərində yazmışdım, ancaq kitab işıq üzü gördü 2000-ci ildə.
Yəni, nədən, məsələn, tibb institutunun tələbəsi birdən-birə belə bir fikirə düşdü, çox maraqlıdır.
Məsələ burasındadır ki, bu açığı heç də təsadüfdən yaranmamışdır.
Yəni, hamı belə fikirləşmir, deyil mi?
Yox, əlbəttə ki, 1912-ci ildə, deməli, Avstriyada, Viyanada həkim, xüsusən psixoloqlar tərəfindən, yəni psixoloji portretologiya elminin əsası qoyulur. Və bu istiqamətdə əlbəttə ki, Freudun da böyük xidmətləri vardır. Hətta onu demək istəyirəm ki, hətta 1932-ci ildə ilk dəfə Freudla, deməli Bullitt məşhur alimlərdir. Bunlar Amerikanın prezidenti olmuş Wilsonun, Thomas Wilsonun deməli siyasi portretologiyasını cızıblar, ilk dəfə onlar cızıblar, yaradıblar. Bu psixoloji bizdə bu elm çox geç gəlib çıxıbdır. Sözün düzü elə Amerikada da bu 1943-cü ildə məşhur alimlərdən biri Winter və Donnelly Adolf Hitlerin portretologiyasını, psixoloji portretologiyasını cızandan sonra artıq Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşları bu alimlərlə maraqlanmağa başlayıblar. Və ilk dəfə Amerikanlar bu istiqamətdə ilk addım atıblar. Bu istiqamətdə, belə deyək də, kifayət qədər az mütəxəssis olduğundan, yəni barman asanlası hətta dünya miqyasına çərçivəsində alimlər az olduğundan, bunların hamısını belə yüksək məvaciblə Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin Elmi Tədqiqat Mərkəzinə dəvət ediblər. Və bunlar, deməli, təsəvvür edin ki, Amerika istər dost, istər hətta düşmən dövlətlərinin, rəhbərlərinin, psixoloji partiyatologiyasının tədqiqatına çox diqqət yetirən bir ölkədir. İndinin özündə də artıq bu istiqamətdə Moskvada da alimlər formalaşmışdır.
Amma eseri dövründə belə çıxıb?
Var idi. Mənim belə öz tanıdığım bir insan var. Nikolay Mitrofanoviç. Hətta onun ilk elmi işi birbaşa Andropovun göstərişiydi. Deməli, o vaxt KGB-sinin rəhbəri Andropovun göstərişiydi. Hələ indiyənə qədər onun elmi işi məxviliyi götürülməyib. Bilin ki, bu nə qədər ciddi tədqiqat əsəridir. Professordur, Moskva Dövlət Universitetinin professorudur. Var, artıq Andropov KGB rəhbər gələndən sonra bu istiqamətdə də Sovetlər Birliyində tədqiqatlar başladı. Yəni, bu təsadüfü deyil. Bunlar kifayət qədər bu istiqamətdə işlər aparılmışdır. Düzdür, bu daha çox, belə deyək də, üzə çıxmayan materiallardır. Daha çox bunlar, belə deyək də, bir çoxlarında xüsusi xidmət orqanlarından əməkdaşlıq edən alimlər tərəfindən həyata keçirildiyinə görə də bunlar ictimaiyyətləşdirilmirdi. Mən müstəqil şəkildə tədqiqatlara başladım. Heç bir təşkilatlarla əlaqəm olmadığına görə də bunu ictimaiyyətlə bölüşdürməyə sanki tədqiqatlarımı özüm üçün borc bildim. Bu cəmiyyət tərəfindən də həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm Türkiyə cəmiyyəti, hətta Rusiyanın özündə də həm mən yuxarıda söylədim, alimlərin özündə çox diqqətli və çox ciddi belə diqqətini cəlb etmişdir.
Bəs Rusiyanın özündə indi vəziyyət necədir?
Rusiyanın özündə yenə də mənə elə gəlir ki, bu istiqamətlərdə işlər davam edir. Çünki Rusiya ənənəsi olan dövlətdir. Hər bir həm xarici siyasətində də ənənəsi olduğuna görə də bu məsələlərdə mən xarici siyasətlə bağlı işlər olduğuna görə də bu ənənə davam edir.
Qayıdaq bayaq vermək istədiyim suala. Necə oldu başladınız bu tədqiqata?
Mən sözün düzü...
Kimdən başladınız tədqiqata?
Ən çox məni ilk dəfə Mir Cəfər Bağırov. Doğrudan da, cəlb elədi.
Azərbaycan liderləri.
Azərbaycandan, Mir Cəfər Bağırov cəlb elədi. Çünki anam mənim tarixçi idi. Elə evdə həmişə bu Mir Cəfər Bağırov mövzusu, elə uşaq idim mən, yəni ki, çocuq yaşlarımdan, yəni bu Mir Cəfər Bağırov həmişə evdə bu mövzu
danışılırdı.
Sən demə, Mir Cəfər Bağırov mənim anamın atası, yəni babamın, o da elə adı gözəl adında kişi olub. Onun, nəriz rəhmətli, onun xilas olunmağında o kişinin xidmətlər olduğuna görə minnətdarlıq kimi həmişə o yada salınırdı. Ancaq mən yetkinlik yaşına çatından sonra Mir Cəfər Bağırov da Azərbaycan cəmiyyətində birmənalı münasibəti görmədim. Və birmənalı münasibəti görmədikdə bu adamın belə güllələnmə hökmünə deyək ki, hökm kəsildiyinə görə və bunun belə deyək ki, həyatını dəyişdiyi mənə çox özünə cəlb etdi. Elə idi ki, qismətdən də həmişə mən bizim ev bulvara yaxın olduğuna görə də elə dəniz kənarında yaşlı nəsli nümayəndələri də bəzi çox hissəsi tərifləyirdi Mir Cəfər Bağırov. Ancaq bir çox hissəsi də bəli, xüsusən o repressiyalarında ailələri, qohumları repressiyaya məruz qalmış insanlar isə əlbəttə ki, Mir Cəfər Bağırov lənətləyirdilər. Və bu şəxs məni özünə cəlb etdi və gördüm ki, ilk kitab çıxandan sonra sözün əqiqə mənasında elə mən müvafiq dövlət strukturlarından marağın yaranmasından belə.
Maraqlandılar sizə.
Əlbəttə ki. Və ictimaiyyətdə hər şeydən əvvəl də elə kitabın oxucular tərəfindən tez bir zamanda əldə olunmağı gördüm bu mövzu, deyim, tutdu. Məndə bu tutdu. Və bu istiqamətdə...
Kitab necə adlanırdı? Üzr istəyirəm.
Kitab belə gedirdi. İlk kitabım siyasilərin psixoloji portreti.
Ora kimlər daxildir?
Mir Cəfər Bağırov. Mir Cəfər Bağırovla əlaqəli olduğuna görə Trotski, daha doğrusu Stalin Trotski və o dövr, yəni o dövr daha çox bağlı olduğunu Adolf Hitler'də əlavə eləmişdim. Sözü kitabda
yığma
eləmişdim. Ən çox Mir Cəfər Bağırovdan materiallar əlində olduğuna görə ona daha çox yer vermişdim. Amma sonradan bu istiqamətdə inkişafı biraz da artırdım və 2002-ci ildə kitab hər dəfə təkrar edəm. Təsəvvürün, 2000-ci ildən o kitab 8 dəfə təkrar çap olunub.
Doğrudanmı? Yəni maraqlı.
Bəli, 8 dəfə təkrar çap olunub. Sonuncu dəfə 2010-cu ildə təkrar çap etdirdi. 2008-də oldu böyük tirajına. 2010-cu ildə yenə böyük, 2010 yox, 2011-in aprelində. Bu ilin aprelində böyük tirajına yenə bitdi. Yenə də bitdi və onu deyim ki, hələ 2002-ci ildə Məmmər Qəzzafini mən əlavə etmişdim. İş Mənmər Qəzzaf onda Liviyanın lideri idi. Mənmər Qəzzaf hörmətli idi. Artıq dünya dövlətləri tərəfindən bəziləri əlindən öpürdü. Bəziləri onu yuxarı başda əyləşdirirdi. O vaxtı, bəli, bəlkə də bu mən cəsarət tələb edirdi, Mənmər Qəzzafini araşdırdım. Hətta o vaxtı Mənmər Qəzzafin mən xüsusiyyətlərini o kitabda mən göstərmişdim. Təsadüfü deyir ki, bax, elə deyirsiniz, bax, bir sual verdiniz ki, Rusiyada bu ənənə var mı? Bax, 2011-ci ilin fevralında bu Liviya hadisələri başlayandı. RIA Novosti'nin jurnalistləri mən axtarıb tapdılar. Və mənlə müsahibə elədilər ki, bax, hadislər başlayıb, yəni yadınızdadır. Mənmər Qəzzafiyə koridor verirdilər. Mən Binəliyə verildiyi kimi, digər ərəb lidinə verildiyi kimi də Mənmər Qəzzafiyə koridor verirdilər ki, sən hakimiyyətdən çəkin. Koridordan
keçəcəyimi, yoxsa keçəcəyimi?
Hə, hakimiyyəti təhvil ver, biz də yəqin ki, mən bunun qarşılığında sənin həyatını, yaxud gələcək həyatını təmin edəcək. Bir də danışıqlar gedir. Onda bu, deyək ki, həmin o agentliyin jurnalistləri mənə bu sualı verdilər ki, necə fikirləşirsiniz? Bu necə baş verəcək? Bax, o vaxtı mən, çünki Qəzzafin araşdırdığıma görə, bir mənalı şəkildə belə cavab verdim ki, Mənmər Qəzzafi kafasına kurşun sıxılana qədər savaşacaqdır.
Bunun belə demişdiniz.
Bəli, hətta söyləmişdim ki, mən NATO rəhbərlər, NATO üzvü olan dövlət rəhbərlərini anlaya bilmirəm. Onlar o qədər Mənmər Qəzzafinin psixologiyasını anlamırlar. Çünki o qədər, yəni bu məsələləri Qəzzaf o qədər də onlar tərəfin sözsüz ki, tək onlar yox, onlar müvafiq qurumları var da, bunlar tam dərindən araşdırmırlar ki, bunun hansı psixologiyaya bu insan malikdir.
Sizcə niyə dərindən araşdırmırlar? Axı dediyiniz kimi dünyada artıq bu...
Məsələ belədir ki, artıq bəli,
kifayət qədər gəlişib.
Var, gəlişib. Bax, burada mentallıq məsələsi var. Bugünləri istəsən də istəməsən də Avropa alimi, Avropalı mentallığını daşıyan insan çoxun, istərsən genealoji olaraq şərq insanının tam dərinə qədər araşdırıb üzə çıxartmağı qeyri-mümkündür. Bax, mental dəyərlər budur.
Bəli, bəli.
Mental dəyərlər budur. Onun üçün də hər dövlətin, hər xalqın tarixi keçmişindən gələn həm adətləri, həm ənənələri, həm genealoji dəyərləri, həm mental xüsusiyyətləri çox önəm təşkil edir. Bugünləri, bax, Liviyada indi Qəzzafini kənarlaşdırıblar. Sözsüz ki, demokratik bir, məsəl üçün, bir dövlət qurulmağı. Başa düşülür ki, artıq dünyada dəyişiklik gedir. Keçmiş totalitar, diktator rejimlərindən kənarlaşdırılıb demokratik bir, belə deyək, dövlətlər qurulmaq istəyir. Bu həm siyasi cəhətdən də mən qlobal dövlətlər üçün əlverişlidir, əlbəttə. Amma cəmiyyətlər buna hazırdırmı? Cəmiyyətdəki o mental dəyərlər buna imkan verəcəkdirmi? Mən sizi Harvard Universitetinin son araşdırmalarla tanış edeyim. Məsəl üçün, Harvard Universitetinin bu istiqamətdə araşdırma apan bir çox alimləri belə qərara gəliblər ki, Ərəb ölkələrində Avropa dəyərlərinə söykənmiş demokratik dövlətlərin qurulması üçün müəyyən nəsillər dəyişilməlidir. Müəyyən nəsillər yeni dəyərlər, əlbəttə ki, mentallıq tam yerində dayanmır. Mentallıq da ekzogen faktorlardan öz arxitektonikasına dəyişikliklər verir, yeni dəyişikliklər baş verir. İnsan bir-birindən millətlər olaraq ayrı-ayrı formalaşmır ki, cəmiyyətlər bir-birinə əlaqəlidir. Yəni ki, mədəniyyətlər də eyni zamanda bir-birinə daxilinə girir. Amma Ərəb dövlətlər, bax, diktatoranın çətinliyi də ondadır. Diktatora olan dövlətlərdəki mədəni dəyərlər, yəni istənilən diktator xaricdə gələ biləcək, hətta mədəni irsin özünü də təhlükə kimi görür. Cəmiyyətlərdə bunun bu irsin əxz olunmasına öz hakimiyyətinin sütunlarının laxlaması kimi görə də bilir. Axı bu nəsillər, hesab edin 40 yaşına qədər, 50 yaşına qədər, 40 il bu hakimiyyətdə olub, 50 yaşına qədər nəsillər o dəyərlərlə formalaşıb. Artıq bunlarda xarakter, bilirsiniz ki, əsasən xarakterin bazası 14 yaşla 24 yaş arasında tam formalaşır. Ondan sonraki dəyərləndirmələr, ondan sonraki cəmiyyətə gördüklərin o xarakterin üzərində naxış vurur. Əsas baza bu yaşda formalaşır. Ona görə də istər istəməz, bax, indiki Liviya cəmiyyəti, gələcək rəhbərlərində, belə deyək də. Məsəl üçün kartel anlaşması olacaq. Tutalım deyirəm, hipotetik olaraq söyləyirəm. Kartel anlaşmasında müəyyən neft yataqlarının, müəyyən deyək qaz yataqlarının Avropa dövlətlərinin, müəyyən dövlətlərinin Amerikaya verdikdə, artıq müəyyən qüvvələr Qəzzafini yada salacaqlar. Bilirsiniz, Qəzzafi bütün beynəlxalq transmilli şirkətləri Liviyadan qovmuşdu. Neftdən gələn gəlirin 3-də 1 hissəsini xalqın arasında bölürdü. Yəni ki, adam sayına bölürdü. Da, hər hansı strukturun inkişafına ayırmırdı.
Ona görə Liviyada insanların daha yaxşı yaşaması haqqında söhbətlər gəzir.
Bəli, bəli. Məsəl üçün, Tunisdən, Suriyadan, daha yaxşı yaşayırdılar. Elə göstəricilərə baxmaq lazımdır. İqtisadi göstəricilərə baxmaq lazım. İmtazı bir şeydən düzə çıxdı ki, heç də yaxşı yaşamaq insanları qani etmirmiş.
Təbii, təbii.
İnsanların, bax, belə bir praktika, məsəl üçün, belə deyək də, Rus alimləri belə bir tədqiqat aparıblar. Məsəl üçün, gəlin belə danışaq da, mən deyək ki, adamlardan informasiya almaq üçün çox elə insanlar var ki, psixoloji cəhətdən o qədər stabil insanlardır ki, istənilən fiziki təsirə, istənilən deyək ki, hətta deyək ki, belə qeyri deyək ki, sensur sözləri də dözə bilirlər. Dözə bilirlər, ancaq mən informasiyanı vermirlər. Rus alimləri belə deyək də, keçmiş KGB-nin tapşırığı ilə tədqiqat aparırlar ki, bəs yaxşı, ən rahat insandan ifadə almanın yolu nədir? Deməli, belə bir kamera düzəldirlər. Bilirsiniz də, kamerton dalğalar deyilən bir şey var. Bu kameran elə bir xüsusiyyətə malik olur ki, heç bir kənardan dalğa gəlmir, qəbul etmir. İnsanı həmin bu, belə deyək ki, bu kameralara salılır. Yəni, insan yeməksiz də qala bilir. Bəlkə də fiziki deyək, əzablara da dözə bilir. Amma adicə səs dalğası belə qulağına gəlmədiyinə görə insan hava artıq özündən çıxır, məsxərindən çıxır, özünü idarə edə bilmir. Yəni, insan görün nə qədər informasiya, nə qədər deyək ki, düşüncə ilə əlaqəli, bax, bu xüsusiyyətlərə bağlı yaradılışdır. Yəni, bu baxımdan da bu bir daha subut edir ki, məsələn, insan, oradakı, o kameradakı insan bezir. Bezir ki, sən Allah, mən nə deyirsiniz deyirəm, məni buradan çıxardın. Çünki o, elə bir oranın çətin bir xüsusiyyətləri var. Və o cümlədən də Liviyada həmçinin. Görürsünüz, insanlar yaxşı yaşayardılar, dolanışıqlar yaxşı idi, amma azadlıq olmadığına görə, insanlardakı o, deyək ki, tam özünü ifadə edə bilmədiklərinə görə də, bax, partlayış baş verdi. Sosial partlayış baş verdi. Nə qədər 3-cü dünya teoriyası Liviya cəmiyyətinə yer edilməli idi? Nə qədər Məmmər Qəzzafinin təfəkkürünün məhsulu Liviya cəmiyyətinə yer edilməlidir? İnsanlar digər nəzəriyyələrlə tanış olmaq istəyir. İnsanlar digər siyasi axınlarla tanış olmaq istəyir. İnsan öz daxilində düşündüyünü ifadə etmək istəyir. Nə qədər bunu basa bilər? Nə qədər bunu boğa bilər? Bax, insan deyirlər nevroz. Bax, nevroz, elə insan öz istəyini basması ilə, öz istəyini boğmasından əmələ gəlir. Bax, cəmiyyətlərin psixozu da bundan əmələ gəlir. Cəmiyyətlərdə nə qədər mən o deyək ki, həqiqətlərdən kənar, qeyri həqiqətləri söyləməlisin.
Çox maraqlıdır, bəli.
Qeyri həqiqətləri söyləməlisin. Bəli, qeyri həqiqətləri söyləməlisin. Nə qədər baş verən hadisələri olduğu kimi yox, göründüyü kimi yox, istəndiyi kimi söyləməlisin. Bu, bax, bu elə cəmiyyətin psixozuna gətirib çıxardır. Bax, məsəl üçün, bəzən danışırlar, deyirlər ki, bax, indi biz bilirik də, mən bu yaxınlarda Moskvadan gəlmişim. Mən bu təzə kitabım çıxıb, bu Kreml rəhbərlərinin psixoloji portretləri, yəqin də bu barədə danışacaqsınız. O kitabın elə tədqiqatında da, aparlanda da, istər-istəməz Rus cəmiyyətinin, Rus dəyərləndirmə sisteminin tam dərindən bilmədən, onlardakı o mental dəyərlərə gəlir. Mental dəyərlər. Hər bir cəmiyyətin mental dəyərlərini bilmədən istənilən həmin o mental sredadan, yəni mental mühitdən çıxmış lideri tam qiymət vermək olmur. Hı, hı, olmur. Buyurun.
Adı Gözəl Məmmədov. Diktatorların gözyaşlarına kimler inanmır? Sonra cevap axtarırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız həkim, yazıcı, tədqiqatçı Adı Gözəl Məmmədovdur. Adı Gözəl müəllim, telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 də telefon nömrəmiz. İstədiyiniz sualı verə bilərsiniz Adı Gözəl müəllimə. Saat 1-ə qədər Adı Gözəl müəllim Can Bakının efirində olacaq. Əziz dinləyənlər, kimlərin psixoloji portretinin cızılmasını istəyirsiniz? Yaza bilərsiniz bizə. Adı Gözəl müəllim, diktatorların göz yaşlarını ilə geri gəlmişkən buradan başlayaq. Kimlər inanmır? Mesajlar gəlib, indi oxuyacağım mesajlar.
Diktatorun göz yaşlarına məqsəd yönlü şəkildə regionda öz siyasını yeridən qlobal dövlətlər inanmır.
Oldu. Mən də şəkür eləyirəm. Onda keçirəm mesajlara, mesajlara keçirəm. Ruhlar şəhərindən yazır bizə, Qaqa yazır. Azərbaycanda psixoloji durumlu lider deyiləndə ilk növbədə Mir Cəfər Bağırov və Heydər Əliyev göz qabağına gəlir. Çünki bu iki liderin Azərbaycana vurduğu mənəvi zərbələri səhərə qədər saytan qutarası deyil, deyir dinləyicimiz. Bu onun fikridir. Bəlkə də indiki rejimin qurduğu təbliğat nəticəsində Heydər Əliyevin adının çəkilməsinə görə cəmiyyətdə fikir ayrılığı yarana bilər. Lakin müəyyən vaxt keçəndən sonra hamı aydın olacaq ki, Cəfər Bağırovun başqa forması imiş. Cənab Əliyev, bu Ruhlar şəhərindən bizə yazır Qaqanın fikridir.
Cavab verim.
Buyurun.
Mən mövqe belədir ki, gəlin müəyyən məsələlərdə objektiv fikir söyləyək. İstər Mir Cəfər Bağırov, istər Heydər Əliyev haqqında danışdıqda bunların xalqımızın, dövlətimizin taliyində rolu yaddan çıxarılmamalıdır. Bugünləri məsələn, Mir Cəfər Bağırovla Heydər Əliyev bunlar tamamilə fərqli insanlardır. Mən bunu tam qətiyyətlə söyləyirəm. İnanın, bunu bəzək düzək xatırına demirəm. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının 20-ci əsrin sonunda xilaskarıdır. Bunu tam səmimiyyətimlə deyirəm. Bunu bildiyimə görə deyirəm. Bir sual verdiniz ki, mən də suala cavab verdim ki, regionda qlobal dövlətlərin maraqları heç bir dəyərlər sisteminə məhəl qoymur. Doğrudan da Azərbaycanın pərəm-pərəm parçalanmaq təhlükəsi vardı. Bu bizim gözümüzün qabağında baş verən hadisələrdir. Ona görə də Heydər Əliyevin o mərkəmdə belə deyək ki, Sovet dövlətinin xüsusi xidmət orqanlarında fəaliyyət göstərməyi, Sovet dövlət rəhbərliyində təmsil olmağı, Kreml daxili intriqaları dərindən bilməyi, hətta belə deyək də Rus cəmiyyətinin, Rus liderlərinin xüsusiyyətlərini bizim görə bilmədiyimiz onun görə bildiyini, mən bunu qətiyyətlə söyləyirəm. Çünki o qədər bu incə mətləbləri dərindən ona bəlli idi ki, bunları bilirdi ki, o elə bir vəziyyətdə Azərbaycana gəldi çıxdı ki, sözün həqiqi mənasında doğrudan da bax, xilaskar kimi özünü göstərdi. Bax, fikir verin. Bax, Bakı-Ceyhan neft kəmərini biz danışırıq. Bakı-Ceyhan neft kəmərinin sözsüz ki, çəkilməyində müstəsna xidmət bizim Heydər Əliyevə məxsusdur. Amma bu sadəcə neft kəməri deyil axı. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyinin ən uzun illər qarantiya alınmasına, altına alınmaz demək idi. Bu, Azərbaycan, bu günlər biz müstəqil burada danışa bilirik. Mən bu günlər Bakıda oturub, sözsüz ki, Bakıdan Moskvaya da gedirəm və gəlib Bakıda mən Kreml rəhbərlərinin psixoloji portretlərinin kitab yaza bilirəm.
Bəs Azərbaycan rəhbərlərinin psixoloji portretləri haqqında
Azərbaycan
rəhbər eləmisiniz mi?
Azərbaycan rəhbərlərinin psixoloji portretlərini dediyim ki, Mir Cəfər Bağırov barədə yazmışam.
Mən indiki
hazırkı indi
son illəri
bax, indi bir dəqiqə mən bax, son illər bir dəqiqə mənim əlimdə. İndi bilirsiniz, mən belə deyək də, məndə planlı şəkildə gedir. Bax, bir dəqiqə mən yeni kitab üzərində işləyirəm. Hər bir kitabın üzərində işləmək də illər alır. Məsələn, mən bir dəqiqə Suudiyyə kralları haqqında işləyirəm. Bu da çox maraqlı mövzudur. Dünya ictimaiyyətini maraqlandıran bir mövzudur. Suudiyyə kralları haqqında bir dəqiqə mövzu üzərində işləyirəm. Bir də bir şey nəzərdən qaçırmaq lazım deyil. Portretologiya bu elmdir. Portretologiya elmində heç bir siyasi hisslərə qapılmaq olmaz. heç bir təsir altına düşmək olmaz.
Təbii.
Tam istənilən lider haqqında obyektiv fikir söyləməlisin. Mən Kreml liderlərindən yazanda ilk kitabım Sevda xanım rus dilində çıxmışdı. Və mənim inandırım sizi ki, mən heç bilməzdim ki, bu kitab Rusiya rəhbərliyinə gedib çıxmışdı. Hətta mənim, yəni ki, belə xəbərim olmadan belə. Əgər orada mən ani olaraq, belə deyək ki, hər hansı bir lider haqqında tamamilə çərçivədən kənar bir fikir söyləmiş olsaydım, qeyri-obyektiv, hər hansı bir siyasi hisslərə qapılmış, niyə, deyək ki, orada bir siyasi baxışlarımı, o siyasi hisslər təsir altında yazmış olsaydım, əlbəttə ki, heç birinin xoşuna gəlməzdi. Amma mən sonradan, mənə olan münasibətdən, yaxud da ki, aldığım məktublardan mən təqdir gördüm. Hətta mən sonradan Rusiyada məşğul, bu işlə məşğul olan alimlərə o kitabı verəndə belə, onlar da mən təbrik etdilər ki, bəli, kifayət qədər bu məsələlərdə obyektiv yanaşmışsınız. Ona görə də, bax, istənilən tək mənə aid deyil, istənilən tədqiqatçı, hətta yazıcı belə. İndi biz yazıcılar birinizi bilir ki, bir də yazıcılıq qismində deyək də. İstənilən yazıcı cəmiyyətin ziya işıq olmalıdır, aydını olmalıdır. Heç bir siyasi xətlərdə təmsil olmadan cəmiyyətin problemlərindən danışmalıdır. O cümlədən də mənim tədqiqat mövzularımda portretologiya, da psixoloji portretologiya. İstənilən lider haqqında yazdıqda tam obyektiv. Bizim mən Putin haqqında yazıram. Bunu qeyd edirəm ki, Putin Rusiya cəmiyyətini Pyotr kimi yoxluqdan varlığa gətirdi. Deməli, xarici tranşla dolanan bir Rus cəmiyyəti, təsəvvür edin ki, bütün yəni ki, dövlət, xarici borclardan asılı olan Rus dövlətini o bütün artıq xarici dövlətlərə borc verən bir dövlətə çevirdi. Bu, belə deyək də, Rusiya tərəfindən baxdıqda, sadə bir Rusun gözü ilə baxdıqda,
belə görünür.
Əlbəttə ki, bu liderdir. Rusiyanın xilaskarıdır. Biz indi bu siyasi liderə, deyək ki, hər hansı bir Putini sevməyən siyasi təsirin altına düşərək ona qiymət versək, bu nə qədər obyektiv olar? Ona görə də bu məsələlərdə tamamilə siyasətdən kənar qiymət verməlisən. Ona görə də həm oxucunda olacaq, həm təqdir də tapacaqsan, həm də ən azı, belə deyək ki, bu istiqamətli tədqiqatlarını sərbəst davam etdirə biləcəksən.
Ha, bizə mesajlar gəlməyə davam edirib. Mən təşəkkür edirəm Adgözəl müəllimə. Adgözəl Məmmədov qonağımız, əziz dinləyənlər. Bizə mesajlar gəlməyə davam edir. Mən mesajların birini oxuyum. Toğrul Sultan yazır bizə. Sizin bayaq dediyinizə cavabdır yəqin ki. Əgər Heydər Əliyev hakimiyyəti bu qədər uzun müddət qəsb etməsəydi, indi biz də çalxalana-çalxalana bir yola çıxmışdıq yazır. Azərbaycan xalqının xilaskarı necə oldu ki, yerinə oğlundan başqa kimsə ağlına gətirə bilmədi? O ki, valide neft müqavilələrini yazır Toğrul. Elçi bəyin vaxtında əsri müqaviləsinin layihəsi vardı. Sizə son dövrün tarix proseslərini bilənlərin də qulaq asdığını nəzərdən qaçırmayın və təhrifə yol verməyin yazır Toğrul Sultan Bakıdan.
Bu mənim, gəlin belə danışaq, bu mənim subyektiv fikrimdir. Mənim fikrim də, əlbəttə ki, aydın məsələdir. Bir çoxları razılaşmaya da bilər. No, mənə gəlir ki, mənə razılaşanlar da kifayət qədərdir. Bir günləri, məsəl üçün, gəlin bugünkü prezidentimizi götürək, İlham Əliyevi. Mən İlham Əliyevi sözün həqiqi mənasında kifayət qədər liberal, demokratik düşüncəyə malik bir lider kimi tanıyıram.
Yeri gəlmişkən bir mesaj da gəlib. Zülfüqar bizə yazır ki, salam məni, Heydər Əliyevin, Putinin və İlham Əliyevin portretinin cızılmasını istəyirəm, yazır.
O ayaq üstü düzül.
Ayaq üstü 3 portret birdən.
Bu ayaq üstü düzülmür ki, bir şəxsin, bax, bir şəxsin istənilən bu portret, psixoloji portretini yaratmaq üçün, bax, o ən az o şəxs haqqında talım, nə qədər kitab varsa sən siz tanış olmalısınız. Bax, internetdən məlumatlar almalısınız. Əgər onun yaxın çevrəsinə yaxınlığınız varsa, o yaxın çevrəsi ilə görüşməlisiniz. Mütləq. Yaxud da ki, məsələn, biz indi mənim bu kitabım əsasında iki film çəkilib. İki film çəkdi. ATV kanalında çəkdilər. Biri Andropov filmidir. Sovetin son magikanı. Və biri də Brejnev filmidir. Tam obyektiv qiymət verilib. Mən Andropov filmini hətta rus dilində tərcümə elədilər. Mən bu səfər Moskvaya gedəndə bu filmi Andropovun ailəsinə verdim. Çox təəssüf ki, onun oğlu İqor dünyasını dəyişib. Onun nəvəsi var, nəvələri var, Andrey. Onlar da Rusiyanın belə deyək, yüksək vəzifələrində çalışırlar, əlbəttə. Məsəl üçün, orada bir Azərbaycanlı tədqiqatçının, sağ olsun ATV kanalı ki da bunu mənim o tədqiqat əsərini filmləşdirdilər. Və məsələn, Azərbaycanlı bu tədqiqatçının Andropov barədə söylədiyi fikir, bilirsiniz, Andropov barədə də çox maraqlı, indiyənə qədər bəlkə də cəmiyyətimizə bəlli olmayan bir məsələni də xatırladım ki, bizim tədqiqatlarımızdan aydın oldu ki, bilirsiniz, Andropov bir çoxları ana tərəfdən yahudilərə bağlayırdılar. O da onun anasının familiyasının əlaqədarıdır, Frankenstein. Əslində, Andropov bizim araşdırmamızdan aydın oldu ki, bu, bilirsiniz ki, Balkan müharibələri zamanı Rusiya imperiyası da Çar Rusiyasından söhbət gedir və Osmanlı imperiya arasında bu Balkanda müharibələr zamanı deyək ki, Çar Rusiyası arxa baxçasını möhkəmləndirmək üçün deyək, Stavropoldan bu, Qafqazdan müsəlmanları köç etdirirdi məcburən. Köç etdirirdi. Çünki bilirsiniz ki, o dövrlərdə milliyyət məsələsi yox idi. Əgər müsəlman idinsə, artıq Osmanlının təbəsi sayılırdı. Osmanlı imperiya təbəsi sayılır. Bu ərəfələrdə də deməli, Andropovun anası körpə bələydə ikən, deməli, belə deyək, Andropov nənəsi də bir yəhudi ailəsinin belə deyək də evdarlığı ilə məşğul idi. Ev xanımı idi. Qaraçay millətindən. Qaraçay. Ruslar Karaçayevka deyirlər də, Karaçay millətindən. Bax, bu, o soyuq aylarda, bu məcbur köçdə uşağın tələf olmağından qorxurlar. Və o uşağı da həmin o ailəyə verirlər ki, da bunu qızlığa götürün. O da çiriddir də, Ruslar demiş ki. Və öz familiyalarını da verirlər. Hətta Andropov, bilirsiniz də, mən tədqiqatlarda antropologiyada ciddi fikir verirəm. Antropologiya da çox önəmlidir. Antropoloji olaraq Andropovun sifət quruluşuna baxdıqda sırf Qafqaz-Balkan tipidir. Qafqaz-Balkan tipidir. Ya o tam görünür orada. Tam görünür. Bu onda mən filmdə demişəm. Bunun da o qədər bunlar xoşuna gəlir ki, çünki bilirsiniz də Andropovun həm bax, Stalin ölümündən sonra, bax, bu faktda deyimsə, Stalin ölümündən sonra Kremldə qeyri-slavyan millətlərinə artıq həm ehtiyat edirdilər, həm də önə çəkilməyin qarşısını alırdılar və bunun da başında dayanırdı Suslov. İdeolojilərin başında dayanan Suslov mərkəz komitəsi. Və bu Suslov da bunlara imkan vermirdi. Bax, təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyevin Kremlə getməyi də məhz Andropovun baş katib seçilməyindən sonra baş tutdu. Yəni ki, o genealoji qam, bəli, bəli, mən tam səmimi deyirəm. Hətta, məsəl üçün, Andropovun, mən, bax, onu da deyim sizə, mənim, sağ olsun, Andropovun yaxın çevirəsi onu mənə verdi. Bunu çünki bir çoxları bilmir. Andropovun başqa təxəllüslə, hətta Komsomolskaya Pravda qəzisində yazıları çıxırdı. Mən o yazını oxuyanda, inanın məni belə, belə deyək, həm sevincdən, həm də belə təəccübdən dəhşət bürüdü. Siz inanırsınız ki, kitabında, daha doğrusu yazısında, məqaləsində Türk-Tatar qövmünü göylərə qaldırır. Türk-Tatar qövmünü göylərə qaldırır. Bax, bütün bu faktlar üst-üstə düşükdən sonra bir daha da, yəni bunlar demək istəyirəm ki, sual verir ki, bəs bunların, bu portretologiya, yəni elə sadə iş deyil ki, bunu ayaq üstü yazasan. O qədər materiallar, bəlkə mən Moskvaya 10 dəfə gedib gəlmişəm bu kitabı yazana qədər, materiallar toplamağa.
Adgözəl Məmmədov, Cabakı davam edəcəyiz dinləyənlər, Adgözəl müəllimə istədiyiniz sualı verə bilərsiniz, artıq mesajlar da gəlib, mən mesajları birazdan oxuyacağam. Amma istəyirəm Bakı xəbərlərinə keçək və efir prodüserimizə söz verək. Efir prodüserimiz Səadət Akif qızı sizi Bakı xəbərləri ilə tanış eləyəcək. Buyur Səadət, söz səndə. Buyur.
Sağ olun Sevda xanım. Türkiyədə son 2 olay PKK terrorçu dəstəsinin hərbiçilərə hücumu nəticəsində 24 əsgərin və Van Gölü ətrafında baş vermiş zəlzələdən yüzlərlə insanın həlak olması ilə bağlı Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi önündə Türkiyə sənin layiq, Türkiyənin kədəri Azərbaycanın da kədəridir. töreni təşkil olunacaq. Bir grup gəncin keçirəcəyi törəndə səfirliyin giriş qapısı önündə qərənfillər düzüləcək. PKK-nı pisləyən və Azərbaycan gəncliyinin Türkiyəyə dəstəyini bildirən bəyana toxunacaq. Bugün Bakıda Herdahl konferansı işə başlayıb. Xarici Dillər Universitetində keçirilən konferansa Universitetin rektoru Səməd Seydovun, təhsil naziri Misir Mərdanovun qatılması gözlənirdi. Norveçli Zor Herdahl 20-ci əsrin tanınmış tədqiqatçısı, yazıcı və antropoloqudur. Herdahl Azərbaycanda bir neçə dəfə olub, son illərini Qafqaz və Skandinaviya arasındakı tarixi əlaqələri araşdırmağa həsr edib. Bu konferansda da Herdahl'ın ideyası və iki region arasında əlaqələr müzakirə olunacaq. İki günlük konferans Qərb Universitetində davam edəcək və Qobustan arxeoloji tapıntıları burada müzakirə ediləcək. Konferansda tanınmış tədqiqatçı Betty Blair də iştirak eləyir. Tanınmış klarnet ifaçısı Okas Sahil Azərbaycana gələcək. Musiqiçinin paytaxt Bakıya səfəri Nuray vokal instrumental ansamblın bədii rəhbəri Azərbaycan klarnet ifaçısı Hakim Abdullayevin dəvət əsasında gerçəkləşəcək. Noyabrın 8-də baş tutacaq səfər zamanı hər iki sənətçi birgə layihə hazırlayacaq. Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə dövlət proqramına uyğun olaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Beynəlxalq Kukla Teatrları Assosiasiyası və Türkis Oyun Təşkilatçılığı ilə noyabrın 1-dən 6-sına qədər Bakıda Beynəlxalq Kukla Teatrı Festivalı keçirəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətindən APE-yə verilən məlumata görə festival Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunur. Artıq festivalın proqramı da məlumdur və festival çərçivəsində 16 ölkədən 20-dən çox kukla teatrı Dövlət Kukla Teatrında çıxış eləyəcək. Eyni zamanda Kukla Teatrı ilə bağlı Şərq və Qərbin Kukla Dünyası İdeya Təşəkkül Texnika adlı elmi simpozyumda keçiriləcək. Sevda xanım, xəbərlərimiz bu qədər.
Təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Səadət Akif qızı. Həftənin qısa təqviminə nəzər salaq əziz dinləyənlər. Oktyabrın 24-ü xalq şairi Hüseyn Cavidin doğum günü idi. 1882-ci ilin oktyabrın 24-ündə Naxçıvanda anadan olmuşdu böyük şair və 1941-ci ildə İrkutskda repressiya nəticəsində zindanda sürgündə dünyasını dəyişmişdi. Və oktyabrın 25-i xalq artisti Mirzağa Əliyevin də doğum günüdür. 1883-cü il oktyabrın 25-də Bakının Hövsan kəndində kəndli ailəsində doğulmuşdu böyük aktor və Bakıda dünyasını dəyişmişdi. Daha bir aktrisamız Azərbaycan kinosunun ögey anası sayılan Nəcibə xanım Məlikovanın 90 yaşı tamam olur bugün. 1921-ci ilin oktyabrın 26-sında Buzovna kəndində anadan olmuşdu Nəcibə xanım və 1994-cü ildə dünyasını dəyişmişdi. Daha bir neçə iki gündən sonra oktyabrın 28-i xalq yazıcısı, dramaturq və ictimai xadim Mirzə İbrahimovun anadan olmasından 100 il keçəcək. Bu tarixi də xüsus qeyd etmək lazımdır. Onun vətən qarşısında, Azərbaycan qarşısında xidmətləri çox böyükdür. Sonda oktyabrın 25-i müğənni Müslüm Maqamayevin növbəti ölüm ili idi. Xatirə günü idi. Oktyabrın 25-də 3 il öncə Oktyabrın 25-də dünyasını dəyişmişdi o böyük müğənni.
Прощай, Баку, тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг. Рукой теперь больней и ближе, и чувствую сильней простое слово друг. Прощай, Баку, ситюкское прощай. Хладеет кровь. Ослабевают силы, но донесут, как счастье до могилы. Я волны Каспия и Балаханский май.
В Bakı davam edirəz dinləyənlər. Diktatorların göz yaşlarında kimlər inanmır? Sualına cavab axtarırıq. Qonağımız yazıcı, tədqiqatçı Adgözəl Məmmədovdur. Adgözəl müəllim, bir müğənnilərin psixoloji portretini cızmaq necə? Bir həkim kimi ağzınızın ucundan keçməyib ki?
Valla, mən o qədər...
Mənlik deyil deyəcəksiniz.
Yox, yox, ciddi mövzularda mən yazıram. Yəni ki, o, biraz mənim üçün səmmi deyirəm, biraz geri ciddi olardı.
Amma inanıram ki, Müslüm Ağamayev sizin sevdiyiniz müəllimlərdir.
Şübhəsiz.
Keçək suallarımıza, liderlərə, siyasi liderlərə. Kremlin rəhbərlərinin psixoloji portretlərini çizmək nə qədər vaxtınız aldı?
Deyim də sizə, 2007-ci ildən. Bir, 4 il.
Kifayət qədər büyük
vaxt.
Sizcə Kremlin rəhbərlərinin ən xarizmatik lider kimdir? Deyəcəksin Andropov.
Yox, mən sözün düzün deyim ki, İndinin özündə də, məsəl üçün, bəzi Stalin sevənlər də var, sevməyənlər də var. Amma Andropovun şəxsiyyətində bütün Rus cəmiyyətinin böyük hissəsinin fikri birləşir. Özə, mən onu da deyim ki, Vladimir Vladimirovich Putinin də Andropov siyasi irsinə böyük hörməti var. Və ən birinci işindən biri də o oldu ki, hətta heç baş nazir olmadıqda FSB-nin rəhbəri seçildiyi, deyək ki, birinci 10 günlüyündə Lyubyanka'da Andropovun o şərəf lövhəsini giriş qapısına vurdurdu. Bu, Putinin Andropov olan ehtiramıdır və Andropovun siyasi irsinə olan ehtiramıdır. Yəni, Andropov özü üçün o, belə deyək də, mənəvi ata hesab edir. O cəhətdən də Andropov barədə deyirəm də, bütün Rus cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti birləşir. Hətta onu deyim ki, bəziləri, məsələn, Andropov ittiham edirdilər ki, disident hərəkatına qarşı mübarizə filan. Sonra indi araşdırmalar, sənədlər üzə çıxır ki, əksinə Andropov onlara qarşı loyal, liberal yanaşmanın həmişə tərəfdarı olubdur. Onlara qarşı, bax, indi deyəcəm bunu, onlara qarşı daha sərt mövqədə dayanan Suslov Yakovla qanada olubdur. Sonradan Yakov, bilirsiniz, demokratiyanın danarası carçılarına birinə çevrildi.
Kremlin rəhbərlərinin psixoloji portretlərində daha kimlər var?
Deməli, ta üzü Lenindən başlamış.
Doğru mu?
Bəli, bəli, üzü Lenindən başlamış. Bugünkü, deməli, prezidentlərinə qədər, Dmitri Medvedevə qədər araşdırma aparılmışdır. Və çox maraqlı tərəfi budur ki, mən, məsəl üçün, nə yaxşı ki, Putinə burada daha çox böyük yer ayırmışam. Çünki Putin yenidən prezident olmağı gündəmdədir. Və belə hiss olunur ki, yenidən də o prezident seçiləcəkdir.
Mesajlara diqqət edək. Yazır, Ziba Xəlili yazır. Salam Can Bakı, söhbətiniz çox maraqlıdır. Təşəkkür edirik. Sualıma səmimi cavabınızı istəyirəm yazır. Qəddafinin devrilməsində xarici amillərin rolunu danmırsınız ki, sizdən soruşur.
Bilirsiniz, bax, Qəzzafinin məni biografda saymaq olar. Çünki Qəzzafi çox ziddiyyətli şəxsiyyət olduğundan, onun sağlığında bir çoxlar ondan yazmağa ehtiyat edirdi. Amma mən ota dedim də 2002-ci ildən bəri mən Qəzzafini tədqiq eləmişəm və mən tam qətiyyət edirəm, Qəzzafi öz ideologiyasının məhsulu idi. Öz ideologiyasımız. Qəzzafi elə bir nəsnə, elə bir xüsusiyyət formalaşmışdı ki, Qəzzafi belə deyək, müsəlman sosializm sanki bir ideologiyasını qoymuşdu. O da əlbəttə ki, belə deyək də, Kapirovka idi. Bakunin, mən Rus sosial demokratlarından götürülmüş fikirlərin müsəlman sintezi idi. Belə deyək, İslamı çalarlarla bəzədilmiş sintezi idi. Amma bu özünü həm özünü inandırmışdı. Yəni, müəyyən dairələri inandırmışdı. Bunun da əsasında da sosial müəyyən islahatlar aparırdı. Bunu da eləməyə də imkanı var idi. Bilirsiniz necədir? İndi Qəzzafi, deyək ki, yeri gələndə, əslində, bax, məsələn, ABŞ-ın regionda müəyyən maraqları var. ABŞ-da müəyyən dairələr artıq başa düşür ki, diktatorlara dəstək verməyən zamanı çatıbdır. dəstək verməməyin zamanı çatıbdır. Çünki diktatorlar elə bir xüsusiyyətə malikdir ki, Amerikanın xarici siyasətini formalaşdıran think tank qrupları, elmi mərkəzləri bu diktatorun hissiyyatlarını araşdırmaqdan təngə gələ bilər. Bir gün, yəni ölkənin siyasəti dövlətin başındadan diktatorların belə deyək də o əhval rüyasına bağlı bir xüsusiyyətə gəlib çıxıbdır. Bir gün diktator Talun Qəzzafinin fikri çönür tamamilə. Tamamilə əks bloka yaxınlaşırdı. Və Avropa və Amerikanın sindikat kartel şirkətlərini Livadan qovurdu. Və ancaq müəyyən diktatorlar var idi ki, Amerika sadiq idi və bu diktatorlardan Amerika uzun illərdə dəstəkləyirdi. İndi elə başa düşürəm, hiss edirəm ki, bunlar başa düşürlər ki, demokratik mühitdə deyək ki, müəyyən maraqlarını həyata keçirmək daha onlar üçün asandır. Bugünlər Cibiri onun maraqlarını ifadə etməsə, başqa bir qüvvə staf gedib onları deyək, siyasətindən silmə imkanı olacaqdı. Ona görə də sualın özündə də müəyyən həqiqət var.
Şah İsmail bizə Sankt-Peterburqdan yazır. Totalitar rejim deyiləndə o quruluşu idarə edən liderin psixoloji durumu artıq göz qabağındadır, yazır dinləyicimiz. Çünki sağlam təfəkkürlü insan heç vaxt idarə etdiyi cəmiyyəti totalitar rejim kimi qələmə verilməsinə razı olmaz. Deməli, totalitar rejimləri idarə edənin psixologiyasında sağalmaz qüsurlar var, deyir
dinləyicimiz. Yox, mən bilirsiniz necədir, bax, mən məsələlər var. Hər şeyi, yəni ki, absolutizmi mən tərəfdarı deyiləm. Hər şeyi bir rəngdə görmək də mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, mən cəmiyyətlər vardır ki, mən cəmiyyətlərdə, bax, deyirdim, mental dəyərlər. Mən cəmiyyətlərdə, belə deyək də, avtokratik stil lastvani, avtokratik idarə etməyə, idarə etmənin axtarışında olurlar. Və Putinin niyə cəmiyyətdə, Rus cəmiyyətində böyük hörməti var? Mən Moskva küçələrin gəzəndə, bax, inanın, elə bir tankın üstünə yazardılar, za Stalina. Və yazıblar, za Putina. Maşınların üzərini yazıblar.
Doğrudanmı?
Bəli, bax, maşınların üzərini yazıblar. O qədər ona böyük məhəbbət, sevgi vardır.
Yəni, çünki, bu təbii sevgi.
Bəli, bəttə təbii sevgi. Çünki Rus ailədə, bax, uşaqda...
Cəmiyyətdə olan psixoz, bayaq dediyiniz...
Yox, o psixoz deyil, yox, o psixoz baskılardan əmələ gəlir. Cəmiyyətin özünün dəyərləri var. Məsələn, Rus evladı dünyaya gəldikdə avtokratik idarə etməni ailədə özünə əxz edir. Rus cəmiyyətində ata, o ailənin başçısıdır. Ailədə bizdə də bir xüsusiyyət var. Ailənin başçısıdır. Məsəl üçün, Rus cəmiyyətində Yeltsinin, deyək ki, o, mən kitabımda yazmışam, o sərxoş əyyaş hərəkətlərindən sonra ki, Rus cəmiyyəti tamamilə pərəmpərən oligarkların əlində qalmışdı. O boydan Rus dövləti deyək ki, xam mal ehtiyatları ilə yalvarırdı xarici investorlara ki, mənə borc verginə. Sanki o cəmiyyətdə sözün, bax, Stalin o dönəmdə böyük hörməti yaranmışdı. Fikir verirsinizsə, Yeltsin dönəmdə əllərində Stalinin portretin Kremlin qabağında miting edirdilər. Sanki Stalinə sitayiş ona görə yaranırdı ki, qayda qanun yaradılmalıdır. Artıq, bax, Rus mədəni xüsusiyyətində, Rus düşüncə tərzində ədalət ən birinci xüsusiyyətdir. Əgər ədalətli yanaşma varsa, ədalətli məsələlərin həlli varsa, həmin lider cəmiyyət tərəfindən sevilir, illərlə sevilir. Ona görə də, məsəl üçün, belə deyək də, Sovet dövlətini dünyada totalitar dövlət kimi qeyd edirlər. Amma nədənsə, İstənilən indi gedin, məsəl üçün, bir çox insanlarla sorğu aparan, Andropov adı gələndə həmin o totalitar dövrənin başında olan Andropov rəğbət var. Ədalət, ədalət. O, cəmiyyətin özünün mental dəyərlərlə bağlı bir məsələdir.
Yer gəlmişkən, elə yadımdan çıxmamış soruşum. İndiki Azərbaycan rəhbərlərindən kimlərin psixolojinin portretini çizmək sizin üçün maraqlı olardı? Maraqlı olardı sadəcə.
Mənim, deməli, yaradıcılıq xüsusiyyətimin bir, deyək ki...
Kim sizi cəlb eləyir özünə?
Məni açıq hal-hazırda daha çox, məni indi yox, Seyid Cəfər Pişəvər daha çox cəlb edir.
Maraqlıdır, bəli.
Mənə bax, hal-hazırda o neçə vaxtı mənim beynimdə, bilirsiniz, yaradıcı insan əvvəl ideya beynində dolaşır. Bu neçə vaxt o Seyid Cəfər Pişəvəri ideyası mənim beynində dolaşır. Bir çoxları, məsəl üçün, mən Mircəfər Bağırov kitabı yazanda, arxivlərdə işləyəndə, doğrudan da mən Seyid Cəfər Pişəvərin nə qədər vətən üçün yandığını məktublarında görürdüm. Sanki Mircəfərə acizana şəkildə məktublar yazırdı. Sonraki məsəl üçün ancaq onun belə də Mircəfər onun ətrafına 3 dənə adamla nəzarətçi qoymuşdu.
Nə deyirlər?
Bəli. Nəzarətçi qoymuşdu. O nəzarətçilərdən məktublar da mən oxumuşam. Pişəvəri haqqında Mircəfərə nəzarətçilərin məktubları vardı. Hər hərəkətin Mircəfərə deyirdilər. İzləyir hər hərəkətin. Hətta müəyyən məqamlarda o üçlük Seyid Cəfər Pişəvərini aradan götürmək təklifində verir. Ancaq yenə də Mircəfər ona imkan vermir. Mircəfər Seyid Cəfər Pişəvərin Cənubi Azərbaycandakı Milli Azadlıq Hərəkatının xidmətlərinə xüsusi qiymət verdiyinə görə də ona imkan vermir.
Gözəl müəllim, bax, hansı dünya liderlərinin psixoloji portretini çizmək sizin üçün asan oldu? Hansı çətin oldu? Oldu mu elə ki, çətin oldu? Çox çətin oldu.
Valla, yox, deyim ki, heç bir çətinlik mi? Yəni, əlindəki o, lazım sizdəki o materiallar ki var, əsasən bioqrafik materiallar, ən önəmli bioqrafik materiallardır. Bir də bioqrafik materiallarla bərabər konfliktlərdəki hər hansı bir liderin o konfliktə uyğun çıxartdığı nəticə tədqiqat üçün çox önəmlidir. O nəticəyə olaraq onun psixoloji əhval rüyəsini qiymət vermək olur. Konfliktlərdə nəticə. Düzdür, əlbəttə ki, deyə bilərsiniz ya da müəllim, axı hər bir məsələnin həllində, məsəl üçün liderlər tək başına qərar vermir, amma diktatorlar tək başına qərar verir.
Bəli, bəli. Adgözəl Məmmədov, mesajlara keçə bilərəmmi? Mesajlara keçməz dünyalar 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Qəddafinin necə olmasından asılı olmayaraq vəhşicəsinə öldürülməsi insanlıqdan kənar bir şeydir, yazır dinləyicimiz. Qonağınızın buna münasibətini bilmək istəyir.
Mən tamamilə o oxucunun sualı ilə, fikri ilə razılaşıram. Utanc verici bir şeydir. Mən yenə də sevinirəm ki, biraz bunu xahiş edirəm, milliyyətçilik kimi qəbul etməyin, mən sevinirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycanlıyam, çünki həmin o Qəddafi diktatorluğunu, mən yazmışam onu, o barədə yazmışam, hətta 2002-ci ildə mən yazmışdım ki, bu qeyri anormal psixoloji olaraq siyasi populistdir, onu hələ 2002-də yazmışdım. Amma bütün bunlarla yanaşa. Həmin onu Qəzzafini o günə qoyanlara belə deyək,
və sonra İslami qaydalara uyğun dəfn edənlərə ən gülməlisi o idi.
İşte, çürüyəndən sonra
bəli, bütün o təqrirlərdə
çürüyəndən sonra hətta o, mən o bugün səhər oxudum internetdə ki belə əxlaqsız da hərəkət ediblər onun ölüsü ilə. Bu utanc verici bir şeydir. Ümumiyyətlə nə İslama yaraşan bir şeydir, nə insaniyyətə yaraşan bir şeydir, nə də əxlaqa yaraşan bir şeydir.
Kim yazır? Nemət yazır bizə. Salam Azadlıq yazır. Qonağınızın səmimiyyətinə inanmıram yazır. Siyasətçi kimi danışır. Sizi bunda sıçlayır.
Ola bilər.
Dinləyicimiz. Doğrudanmı?
Yox, mən oxucunun fikrinə razılaşmıram. Mən obyektiv fikirlərimi söyləyirəm. Və inandığım, özümün inandığım və özümə inandırdığım fikirləri söyləyirəm.
Dəniz Qubat bizə yazır. Salam, bəs müxalifətdə olan liderlərimizin portretini cızarsınızmı sizdən soruşur. Məsələn, Əli Kərimli nəyə yazır?
Bilirsiniz, mən bu barədə bayaq söylədim, elə bir qərarım hələ ki yoxdur. Elə bir qərarım hələ ki yoxdur. Bir söz deyə bilmərəm.
Bəs bu sualı yenə verim. Heydər Əliyevin siyasi portretini cızmaq necə? Fikrinizdən keçirmi? Nə vaxt olacaq bu iş?
Mən onu daha sizə, mən deyim sizə, mən Heydər Əliyev barədə film çəkildi. Mən bunu da qeyd etmək istəyirəm. Heydər Əliyev barədə filmdə həm Elmira Axundova, onun bilirsiniz bioqrafıdır. Heydər Əliyev kifayət qədər dərindən tədqiq edən bioqraflardan biridir. O və uzun illər Heydər Əliyevin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri olan bir, belə deyək ki, yollaş. Və o cümlədən də mənim dəvət eləmişdilər. Heydər Əliyev barədə mən o fikirlərimi o filmdə, yəni düşündüklərimi bildirmişəm. Demişəm. Yaxşı olar ki, o filmə baxsınlar. Yaxşı olar ki, o filmə baxsınlar.
Oldu, mən təşəkkür edirəm sizə, Adgözəl müəllim. Gəldiniz, bu bir saatı bizim olduz. Krim rəhbərlərinin psixoloji portretləri kitabı təzəcə çapdan çıxıb, Adgözəl Məmmədovun əzizliyələr istəsəniz alıb var mı?
Bəli, bütün bütün kitab satış dükanlarında var və hər yanda, yəni kitabla maraqlanan insanlar kitab dükanlarından əldə edə bilərlər.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Diktatorların göz yaşlarına kimlər inanmırsa ona cavab tapmağa çalışır əzmiyyələr. Bilmirəm necə cavabladıq. Amma Can Bakı bitdi deyə bilərik sizi o böyük demokratla birgə olmağa dəvət edirəm. Müslüm Magomayevlə birgə. Ближе, и чувствую сильнее простое слово друг. Прощай, Баку, Ситюкская, прощай. Хладет кровь, ослабевает. До могилы я волны Каспия. Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.